Hanka beela karkar, hanka rakkat karkar, namu wankabu wal karkar ujir. Yu akkan addunyani, ukub korsinkam nena kan gargalu ujir hankeset. Amerika gudini Minnesota khisalleti abbamman sagaletoko. War yeyi irdemeti nyata gololche, wa war nyatun karkar ujir. Mamed masadet turban darur khaysin uirge, yalane nutim.
Sababa virusi corona ankankai mannen daldala kannen magala Minneapolis kesa chufamaniru. Abba kabenya mananyata afro deli kataan. Abdurrahman Kahin namota nyata daban gargaruf jecha nyata bilche Sudan tolat e sajran kanas rade mani rab sumale mannen nyata kesati de summiti. Rakko mudate kana durada abbachufi daldalite tikkan charrak ajiru jedan. Kunis sababa virusi corona daldalli ega chufamani rakko sam mudate bodayu itifufe akkajiru dubbatu. Manneen nyaataa irra hedduu cufnee jirra garuu nyaata qopheessine gara barbaadametti erginaaf. Kun daldala duraan gaggeessaa turre sana shan yookaan jaha keessaa harka tokkon ta'u. Kanaaf rabbi yookaan waaqayyo kan nuuf kenne kana nutis hawaasa keenya ittiin gargaaraa jirraa jedhaniiru. Kaahinii fi namoonni isaan waliin hojii tola ooltummaa gaggeessan kun maanguddoota miseensa hawaasa Somaalee ta'anii fi olloota isaanii akkasumas jiraattota manasotaa kanneen qaamaa hir'uu ta'anii fi sababa vaayirasii koronaan mana keessa oolluuf dirqaman gargaaraa jiru. Isaan akkasii keessaa tokko ka ta'e Abdii Mohaammed Darwish akkas jedhe. Naannoo mana koo fi ollaa koo keessa lafoo deemuudhaan qaama koo jajjabeeffachaan ture. Amma mana keessaa hin ba'inaa jechuun nu ajajan. Kunanaaf ugguramuudha. Hedduu nameede. Akka waan mana koo keessatti hidhaarra jirutti natti dhaga'amaa jedheera. Maneejara yookaan bulchaa mana nyaata Afroodeelii kan ta'an Isiskoo akka jedhanitti nyaata kana tola namootaaf raabsuun yeroo namni walirraa fagaachuu qaba jedhametti fedhii dhuunfaa wajjin hidhata kan qabu ta'uu agarsiisaa jedhu. Nyaati nama hundaaf guyyaa guyyaatti barbaachisaadha. Namni hundumtuu yeroo rakkoo kanatti akkatti tolu gochuuf tola nyaata raabsaa jirra. Nyaati keenya immoo akkatti tolu beeknaa jedhan. Kanneen mana nyaataa Afroodeelii jedhamu keessa hojii tola ooltummaa gaggeessan kun nama Raamoolaa Maadsan jedhamuuf laaqana geessanii deebi'an. Innis yaada kenneen hawaasa sababa vaayirasii koronaan danqamee manatti gale kan tajaajila kennanii deeggaruun qooda manneen daldalaa naannoo jiranii fi namoota hojii tola ooltummaa gaggeessanii ta'uu qaba jechuudhaan Abdurrahman Kaahin dubbatanii jiru.